Šodienas vārdu es nosaucu no spēka uz. Un mēs, protams, visi gribam būt pārliecināti, ka mēs ejam no spēka uz spēku. Un arī Dievs to gribētu, lai mēs ejam no spēka uz spēku. Bet dažkārt cilvēku dzīvē ir arī momenti, kad viņš iet no spēka uz nespēku. Un ne Dieva vainas dēļ, bet mūsu pašu vainas dēļ. Rakstvietiņa, kur es pieminēšu kā pašu pirmo, ir no pirmās vēstules līdz Korintiešiem 10. Nodaļas 11. Pants. 1. Korintiešiem 10. Nodaļa 11. Pants. Un tur rakstīt tādi vārdi. Un viss tas viņiem, tas ir Bībeles personāžiem, Bībeles cilvēkiem, ir noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika robežām. Tātad Bībele saka, ka tas ir uzrakstīts, lai mūs brīdinātu. Vēlreiz teikšu. Tas nav uzrakstīts vienkārši, nu, kā dzīves stāsts, kā mācību grāmata. Bet tas uzrakstīts ar domu, lai mēs nepieļautu tās kļūdas. Un tu palasīt visu šo nodaļu, tad tur burtiski ir uzrakstīts tās nosaukts vārdā lietas, kuras nedariet. Tām lietām pazudinošas sekas. Pazudinošas sekas, nedariet to. Kāds cits jau ir pārsits galvu darot šīs nepareizās lietas. Un tev nav vēlreiz tas jāpiedzīvo, lai tu saprast, ka šis brīdinājums ir pareizs un ir vietā. Tātad, mēs gribam pamācīties, un kad mēs lasam Dievu vārdā kādus skarbus vārdus par cilvēkiem, kas ir bijuši pirms mums, tas nav tādēļ, lai mūs pazudinātu un mūs notiesātu, bet tādēļ, lai mēs neietu pa viņu ceļiem un nedarītu kļūdas, kuras viņi ir pieļāvuši. Un es pateikšu vēlreiz to, manuprāt, ļoti labo teicienu. Bībele nemēdz visu nopūderēt ar pūderu cukuru un pateikt, ah, bija brīnišķīgs vīrs, Dāvids, vīrs pēc Dieva sirds, viss viņam izdevās. Nē, Bībele atklāja viņa stiprās puses, bet atklāja arī viņa vājās puses un līdz prastumam, līdz tiešumam, līdz brutalitātei tiešā veidā paskaidro mums, pie kādām sekām noved šī cilvēka kļūdas. Lai tu un es, mēs vēlreiz nemaksā tās briesmīgās cenas, ko šie cilvēki ir samaksājuši par savām kļūdām. Tāpēc gudri dara tas, kurš mācās no citu kļūdām. Nevis mēģina savā dzīvē visu pārbaudīt pats uz savu sādzi. Un rakstu vietiņa, kura ir viena no galvenām šorīt, mums ir Marka evaņģelijas 8. Nodaļa. Marka evaņģelijas 8. Nodaļa, ja tev ir līdz tavu bībeli, uzšķir lūdzu to vaļā. Marka 8. no 22. Līdz 26. Marka evaņģelija 8. Nodaļa no 22. Līdz 26. Un tātad šis stāsts šeit sākās ar to, ka Jēzus atnāk uz Betsaidu. Ievēro Betsaida. Tā nav Betesda, tā ir Betsaida. Un tie viņam pieved kādu neredzīgu, un viņam lūdz, lai viņš to aizskartu. Un viņš neredzīgo pie rokas un ņēmis, to izved ārā no ciemu un spļauj viņa acīs. Uzliktām rokas un tam jautāja, vai tu ko redzi. Un acis pacēlis, tas sacies redzu cilvēkus, kokiem līdzīgus staigājam. Tad viņš atkal uzliek rokas uz viņa acīm, un tas ieraudzīja gaismu, un tāpat atkal vesels, un redzēja visu pilnīgi skaidri, un viņš to sūtīja mājās sacīdams, nei, ciemā. Tagad es jau vairākas kārtas esmu stāstījis, ka no ļoti tādiem respektabliem Bībeles skolotājiem esmu dzirdējis, ka vecais King James tulkojums ir ļoti precīzs. To, ko mūsu tulkojumā tu neredzi, jo kādreiz tulkotāji cenšoties ielikt tai pantā to īsto jēglu, lai lasītājs saprasta, mēģina pievienot klāt kaut kādus vārdus. Bet King Jamesā, vecajā King Jamesā, es neesmu droši, kā tas ir jaunajā, tātad angļu valodā vecais tulkojums, karaļa Jēkaba tulkojums, tur, ja ir pievienots kāds vārds, tad viņš ir slīprakstā, viņš ir izcelts no pārējā teksta, pat ja tulkotājiem ir licies, ka, nu, ka bez tā mazā vārdiņa tur īsti nevar saprast tā pantu jēgu, viņš ir gribējis, lai lasītājs saprot. Un viņš pievienojas kaut ko, tad viņš to ielicis slīprakstā, lai lasītājs zin, ka to ir pievienojis tulkotājs, lai izprastu to, lai lasītājs izprastu tā tulkojumu jēgu. Nu, lūk, un šajā, ja mēs izlasīšu šo fragmentiņu vecajā King Jamesā, tad mēs atrastu tur vairākas lietas, bet viena no galvenām lietām, ko gribu, lai tu pamani, ir, ka šis pants 20, piedodiet, tas ir laikam 20, tas ir laikam 25, 26. Pants beidzās ar vārdiem, mums beidzās ar vārdiem, neej ciemā. Tur ir beidzās ar vārdiem, neej ciemā vai neej pilsētā un nestāsti tur nevienam par to, kas ar tevi ir noticis. Un vēl tur viena lietiņa otrais, kad Jēzus tā kā jautā šim te cilvēkam, ko tu redzi, tad King James saka, ka viņš panāca, ka tas cilvēks paskatījās augšā. Bet mēs zinām, ka tā doma ir tāda, ka viņš ieraudzīja kaut ko vairāk nekā tikai to cilvēcīgo daļu. Viņa tā kā gar acis atvērās un viņš redzēja. Tās ir divas lietiņas, kuras gribu atzīmēt, kas ir King Jamesā ļoti uzsvērtas un ir pazuduši mūsu tulkojumā. Tagad, paskatīsimies vēlreiz uz pašu sākumu. Betsaida. Pie viņa pieved kādu neredzīgu cilvēku, viņam lūdz, lai viņš to aizskartu. Un vai jūs ievērojat, ko Jēzus dara? Viņš ņem to neredzīgo pie rokas un izved viņu ārā no ciema. Un tur ārpus ciema tas cilvēks saņem dziedināšanu. Un mēs redzam, ka šī dziedināšana atnāk viņam, nu, pa daļām, pa pakāpēm, pa fāzēm. Un pirmajā fāzē, ko mēs pamanām, kad Jēzus ir spļāvis, es drīzāk ticu, ka Jēzus nespļāva viņa acīs, bet spļāva savās rokās, jo rakstīts, ka viņš uzlika savus rokas uz viņa acīm. Tātad, kad viņš pirmoreiz uzliek rokas, tad viņš saka, un jautā viņam, ko tu redzi, viņš saka, es redzu cilvēkus. Un tad ir komats, un tad cilvēki kā koki. Un es domāju, mums šis raksts cenšas pateikt, ka kamēr šis cilvēks skatījās uz cilvēkiem, viņš nevarēja īsti saņemt savu dziedināšanu. Kamēr viņš skatījās uz cilvēkiem, viņš redzēja cilvēkus, viņš nevarēja saņemt savu atbildi no Dieva. Un vai tā nav kādreiz ar tevi un mani, kad mēs skatāmies uz cilvēkiem, un man vienreiz uzdeva tādu jautājumu, kad es runāju par dziedināšanu, man uzdeva jautājumu, jā, bet vai tu zini to un to brāli? Es saku, es zinu to un to brīnišķīgo brāli. Viņš nesaņēma dziedināšanu, viņš nomir. Un es nevaru atbildēt par to brāli, kas un kā, bet es zinu vienu, ka kamēr mēs skatāmies uz cilvēkiem, kamēr mēs skatāmies uz to, ko cilvēks var un kas viņš ir, un redzam to cilvēcisko daļu, mēs nevaram saņemt pilnu Dievu brīnumu savā dzīvē. Un mums ir jāiemācās, vai mums ir jāpanāk tas, ka mēs redzam garām cilvēkiem, redzam dievišķo daļu. Mēs tā kā mūs acs atvarās, atklāsmē, un tad mēs varam saņemt savu pilnu brīnumu. Bet tā pirmā doma, ko gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka lai tas aklais saņem dziedināšanu, Jēzus paņēm viņu pie rokas un izved ārā no ciem. Kāpēc viņš izved ārā no ciem? Es esmu pārliecināts, ka Jēzus izved ārā no ciema, no šīs Betsaidas, tāpēc, ka Betsaidā vairs nevarēja notikt neviens brīnums. Neviena Dieva dziedināšanas izpausme nevarēja notikt tur vairs. Kādēļ? Jo tur to bija noticis ļoti daudz. Un nav tā, ka Dievs būtu noguris, vai viņa limits būtu beidzies. Vienkārši kaut kas bija noticis ar šiem Betsaidas cilvēkiem. Un tas ir uzrakstīts, šis paskaidrums uzrakstīts Mateja evaņģēlijā 11. Nodaļā no 20. Panta. Mateja 11. no 20. panta. Es nelasīšu visu to, es vienkārši pieminu, lai jūs redzat, kur tas ir, un jūs spētu saprast, par ko es cenšos runāt. Šajā Mateja evaņģēlijā 11. nodaļā no 20. panta Jēzus iesāka norāt, paklausties kādu vārdu rakstīt. Viņš iesāka norāt tās pilsētas, kur viņa brīnumi visvairāk bija notikuši. Ka tās no grēkiem neatgriezās. Un tad viņš saka tos vārdus. Vai tev Horacīna, vai tev Betsaida, jo kad Tirā un Sidonā būtu tādi brīnumi notikuši, kas pie jums notika, tie jau sen būtu grēks nožēloši maisos un pelnos. Bet es jums saku, Tirai un Sidonai tiesa dienā būs vieglāk soda dienā nekā jums. Viņš turpina to domu, viņš saka, Kapernaum. Kapernaum ir tā vieta, kur visvairāk Jēzus bija darījis neparastus brīnumus. Neparastus dziedināšanas brīnumus. Kad viņš atnāca pēc tam uz savu dzimto pilsētu, tad tie viņam cilvēki, viņam teica, paklausies, esam dzirdējuši, ko tu esi darījis Kapernaumā. Tādu brīnumu. Dari tos arī šeit. Bet tur rakstīts, Jēzus nevarēja tos darīt viņu neticības dēļ. Bet tagad paklausies, ko viņš saka par to pašu Kapernaumu. Viņš saka, tu līdz debesīm bija paaugstināta, līdz ellei tu tiksi nogāsta. Jo ja Sodomā būtu notikuši tādu brīnumu, kas notika tevī, tad tā stāvētu vēl šodien. Bet es jums saku, Sodomas zemē būs vieglāk tiesdienā nekā tev. Šo pašu stāstu vai šo pašu domu Lūka uzrakstīs savā evaņģēlijā arī, un tur varam konstatēt, ka runa nav par akmeņiem, nav par pilsētas vārtiem un laukumiem un strūklakām, bet par pilsētas cilvēkiem. Tātad Jēzus saka Kapernaumam, kur visvairāk bija notikuši viņa brīnumi un zīmes, Betsaidai būs grūt, ka Kapernaumam un Betsaidai būs grūtāk tiesas dienā nekā Sodomai, Tirai un Sidonai. Nu, Sodomu mēs zinām, no Sodomas ir cēlies tas vārds sodomīti vai homoseksuāli cilvēki. Un mēs zinām to stāstu, kā notika Sodomā, kurā dzīvoja Lats, kad atnāca divi eņģeļi uz šo pilsētu, to apskatīt, kā vai tiešām šīs sūdzības Dieva priekšā ir nonākuši paties. Un tad tās Sodomas iedzīvotājs sapulcējās vakarā. Un viņi teica, mēs gribam tos divus vīrus, kas bija eņģeļi cilvēki izskatā. Mēs viņus gribam, es ceru, jūs saprotat, par ko tur ir runa. Un Jēzus saka, ka šai Sodomas ļaudīm būs vieglāk tiesdienā nekā Kapernaumai, nekā Betsaidai, nekā vēl trešajai pilsētai, kuras vārdes nu pat aizmirsu, Horacīna. Kāpēc? Kāpēc tā? Šie cilvēki bija redzējuši Dieva spēku. Šie cilvēki bija dzirdējuši Jēzus sludinājumu un mācām. Šie cilvēki bija redzējuši dziedināšanas, neparastus Dieva spēka, žēlastības brīnums. Un bija to uztvēruši absolūti nepareizi. Un tad Jēzus saka, ka Sodomas zemē būs vieglāk nekā Kapernaums un Betsaids un Horacīns. Cilvēkiem. Un paklausties vēl, ko viņš saka par Kapernaumu. Es jau nolasīju to no 11. nodaļas 23. panta. Kapernaumu tu līdz debesīm bija paaugstināt, līdz ellei tiks nogāst. Vai ir iespējams, ka cilvēks, kurš savā dzīvē ir piedzīvojis daudz Dieva spēku un brīnumu, vai ir iespējams, ka cilvēks, kurš ir piedzīvojis īpaši Dieva žēlastību, īpaši Dieva palīdzību, īpaši Dieva iejaukšanos viņa liktenī, kurš ir piedzīvojis veiksmes savā dzīvē tādas, kā cits nav piedzīvojis, ka kaut kas notiek ar viņa sirdi tāds, ka Jēzus saka, ka lai es dziedinātu cilvēku, man jāaiziet ārā no šo cilvēku vidus. Un tad viņš saka vārdus tam dziedinātājam aklējam cilvēkam. Viņš saka viņam, neej atpakaļ uz šo pilsētu. Un viņš nevis nesaka, viņš nesaka, nestāst nevienam par šo dziedināšanu. Viņš to nesaka, bet viņš saka, tai pilsētā King James, vecais tulkojums. Tai pilsētā, tajā ciemā, Betsaidā, un nesaka tur nevienam par savu dziedināšanas brīnumu. Vai tas ir iespējams, ka cilvēks, kurš piedzīvojis daudz Dieva spēku un brīnumu, nonāk tādā vietā, ka viņam nesakiet par saviem brīnumiem, neiet pie viņiem, neej atpakaļ uz to pilsētu vairs. Es esmu dzirdējis kādreiz Kenneth Hagin mācām un sludinām par to, ka viņa kalpošanā ir bijušas reizes, kad viņš ir lūdzis par kādu cilvēku, kurš saņem dziedināšanu. Un tad viņš teica, es dzirdu svētajā garā, man viņam jāpasaka, neej atpakaļ pie tiem cilvēkiem, pie kuriem tu esi bijis līdz šim. Jo tu savu brīnumu tur pazaudēsi. Nestāst viņiem neko. Un tad viņš stāst kādu gadījumu par vīru, kurš bija paralizēts 7 gadus. Tas bija vēl tajos laikos, kad nebija visu tos elektriskās palīgierītes, nebija visu to elektrisko krēslu un tā tālāk. Cilvēks bija pilnīgi bezpalīdzīgs. Viņam vajadzēja no rīta saģēt un ielikt krēslā, vakarā noģēt un ielikt gultā. Viņam vajadzēja saģēt, viņam vajadzēja iedot ūdeni, padzert, viņam vajadzēja viņu apkopt, jo viņš bija paralizēts pilnīgi. Vienā no dievkalpojumiem šis vīrs saņēma dziedināšanas brīnumu un izgāja uz savām kājām ārā no dievkalpojuma. Viņš teica, 7 gadus viņš bija piesiets pie sava krēsla, un nu pēc šī dziedināšanas dievkalpojuma viņš izgāja no šī dievkalpojuma ar savām kājām. Bet nākošā dienā pie viņa atnāca apmeklēt viņa mācītājs. Un tas mācītājs, kad satik viņu sliekšņi, viņš atnāca viņam pretī, atvēra durvis, jo mācītājs laikam nāca piepalīdzēt mazlietiņu tur viņa mājās. Tas mācītājs viņu apsēdināja un sāka viņam teikt, zini, ko, draugs, visu tā dziedināšanas padarīšana viņa nav īsti no Dieva. Un ja es būtu tavā vietā, es labāk būtu paralizēts savas dzīves laikā, bet aiziet uz debesīm, nekā būtu dziedināts un noiet uz elli. Viņš teica, kad mācītājs bija pabeidzis savu runu, vīrs no krēsla vairs nevarēja piecelties. Kenneth Hagin stāstīja, ka viņš nobeidza savu dzīvi lādēdams Dievu, lādēdams tos cilvēkus, lādēdams savu draudzi, lādēdams tos, kas lūdz par dziedināšanu un nomira ar lāstu vārdiem uz mēles. Un te ir kaut kas tāds, kas notiek ar cilvēkiem, ar Betsaidu, ar Horacīnu, ar Kapernaumu, kur Jēzus burtiski parādīja katram garām gājiem, ka viņš ir Mesija, viņš ir atnācis dziedināt, palīdzēt, glābt, viņš ir Dieva sūtītais. Un tie cilvēki to uztvēra absolūti aģgārni un kļuva tik tālu pretestīgi Dieva darbam un kungam Jēzum Kristum, ka, lai dziedinātu vienu cilvēku, viņam vajadzēja viņu izvest ārā no pilsētas, un tikai tur viņš varēja saņemt dziedināšanu. Un, mīļie draugi, man šodien jāsaka, un man jāuzdod tāds liels jautājums, jo man šķiet, ka Svētais Gars šodien grib brīdināt mūs, un ja mēs kāds esam uz šī ceļa, viņš grib mūs apturēt, apstādināt un likt mums izmainīt mūsu attieksmes. Un tas ir, vai gadījumā tas, ka Dievs tev ir palīdzējis, pasargājis, izvedis, svētījis, atbalstīs te. Vai gadījumā tas, ka Dievs nav ir parādījis īpašu žēlastību tev. Nav padarījis tev par cilvēku, kurš to visu ir uztvērs, kā viņš ir kaut kas īpašs. Es esmu īpašs. Es esmu eksperts. Man vairs nevar paņemt ar maziem lētiem sprediķīšiem. Man vairs nevar tā vienkārši kaut ko likt un sūtīt un iet. Man vairs nevar vienkārši uzaicināt piedalīties. Es esmu tik ļoti īpašs palicis, ka Jēzus saka šos vārdus, viņš pateica tepat Mateja evaņģelijā 11. Nodaļā. Turpinot šo domu, Jēzus saka 26. Pantā. Viņš saka tā, Tēvs, es Tev pateicos, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi zināmas darījis bērniem. Paties, Tēvs, jo tā tavs labais prāts ir noticis tavā priekšā. Viņš saka, viņi ir kļuvuši par gudriem un prātniekiem. Viņi pretojas Dievam. Viņu pieres ir palikušas cietas, muguras stīvas, sirdis augstas un acis aklas. Viņi vairs nedzird. Viņi nepadodas. Viņi neklausa. Viņi ir palikuši tik ļoti lieli eksperti, ka pat Jēzus pats viņus vairs nespēja uzrunāt. Un tas mans lielais jautājums ir, vai tas, ka Dievs tavā dzīvē tev ir palīdzējis, svētījis, glābis, kompensējis tavus trūkumus. Viņš ir parādījis tev žēlastību, izvilcis tev no visiem caurumiem un dziedinājis tev bezcerīgās vietās. Vai tavs sirds ir palikusi bērnišķīgāk, atvērt, bijīgāk pret viņu? Vai tā ir palikusi lepnāk, augstāk, cietāk un neaizsniedzamāk? Un ja tā ir neaizsniedzama palikusi, ja tavu pieri ir cieta, muguras stīva, ja tavs sirds ir augsta un tavs acis ir miglainas, ja tu uz visu skaties caur pirkstiem, jo tu taču esi tik ļoti piedzīvojis daudz Dieva svētību, un tu neko negrasies mainīt, tā atzīmē savā kalendārā šo datumu. Jo šis bija Dieva brīdinājuma uzruna tev. Tu līdz debesīm tiki paaugstināts, viņš teica par Kapernaum, līdz ellē tu tiksi nogāst. Kur vajadzēja būt otrādi, jo vairāk Dievs tev ir svētījis un palīdzējis, jo bijīgāk, jo pazemīgāk, jo atvērtāk ir tavs sirds. Tu stāvi Dievu priekšā un tu saproti, ka tas, kas tev ir, nav tavs. Ka tev ir uzticēts, iedots, ka tev ir uzticējies kāds, ka viņam tu esi bijis gana svarīgs, lai tu atbildētu ne mans, bet tavs prāts, kungs, lai notiek. Paskatieties uz Salamanu, uz Bībeles Salamanu. Kad Dievs atnāk pie viņu un jautā viņam, nu gluži kā zelta zivtiņu, un saka viņam, nu ko tu gribi? Prasi man, un es tev došu! Ko viņš viņam saka? Ko tu lūgtu, ja šonakt naktī tev parādītos pats Dievs tas kungs? Un tev teikt paklausies, pasak man, ko lai es tev iedodu? Un Salamans, jūs zinat, viņš izdara vienu lūkšanu, viņš lūdz. Un to lūkšanu mēs varētu pateikt vienkāršotā formulā. Ko tu gribi? Dievs saka, pras, ko tu gribi? Un viņš viņam saka, es gribu to, ko tu gribi. Palīdz man saprast, ko tu gribi. Kā vadīt tavu tautu, kā paklausīt tev, kā saprast tavus ceļus. Kad mēs skatāmies uz kungu Jēzu Kristu, viņš mums ir daudz mācījis par lūkšanu. Bet viena lieta, ko viņš mums ir parādījis Gecemānes dārzā, ka lūkšana nav vieta, kur mēs panākam, lai Dievs dara to, ko mums vajag. Bet lūkšana ir vieta, kur mēs panākam, lai Dievs dara to, ko viņam vajag. Viņš nāk pie viņu lūdz stundām, Dievs, ne mans, bet tavs prāts. Ne mans, bet tavs prāts. Man ir tik daudz apetīšu. Man ir tik daudz kārība. Nu, pasakiet, ka tā nav. Un paskaidies, tajā pat Zodom ir mums par piemēru, ka cilvēku kārībām nav gana. Ja mēs sakam, ka mans ķermens to grib, mana miesa to grib, tas nav attaisnojums. Jo, redzat, viņi pat neapstājās pie dabīgām robežām. Viņi pat neapstājās pie cilvēkiem. Viņiem vajadzēja eņģeļus. Dievs, ko tu gribi, vajadzētu būt tavai lūkšanai. Šajā nedēļā mēs ar Līgu bijām vienā talkā. Un kā jau talkā, tur bija diezgan daudz cilvēku, visi gāja un visi centās palīdzēt, visi enerģiski strādāja, bet ikdienā katrs dara savu kaut ko citu. Un nu mēs pēkšņi strādājam ar zemes darbiem. Ne visi labi zināja, ne visi saprata, ko varbūt organizācija arī kā talkā, tur visi ir brīvprātīgi, ja visi visu zina, visu grib darīt. Un man ienāca prātā tāda doma, ziniet, es tur arī skatījos bruģus, bišķiņ pajaukts, es to bruģu salabošu. Es biju noskatījies no mūsu Ērika Zemets ir juveliers izjaukt bruģu un salikt atpakaļ kaut kur vidū. Es esmu to redzējis, kā viņš dar, un es domāju, es atkārtošu Ērika brīnumu darbu. Un es sameklēju tur ķelli un tur pieber bišķiņ un tā, ziniet, tā kā aptiekā. Sēd, klusi, mierīgi, dar savu darbiņu. Tas bija tas, ko es biju iedomājies, ko vajag. Un tad nāk garām man cilvēks, pie kura mēs bijām tālāk. Viņš tiek zina, ko īstenībā mēs to visu bruģu te pārliksim, tur, ka viss mainīsies un tā tālāk. Un es biju domājis, viņu apbrīnos. Es biju paspējis ielikt tur divus tos tur. Vai dieni, kā te? To neviens nevar izdarīt, kā tu izdari. Bet viņi teica, ne, to nevajag darīt. Kaut ko citu vajag darīt. Un zinat, ko man svētais gars uzrunāja? Manā valstībā ir tik daudz speciālistu, kas dara to, ko viņiem neviens nav teicis darīt. Viņi ir tik ļoti izcili, tik ļoti labi tajā visā. Bet tas man nav vajadzīgs. Kā es gribētu, lai viņi nāk un saka, Dievs, ko tu gribi ar manīm? Priekš kā mēs esam šajā pasaulē, Dievs! Un tad es iedomājos par to, ka mēs saviem bērniem mācam. Mēs sakam, tev jāmācās, lai tu būtu tur labs zobārs, lai tu būtu šitāds un tāds. Mēs viņam no bērnības būtu iemācījuši teikt, Dievs, ko tu gribi? Dievs, ko tu gribi? Dievs, es gribu saprast, kur man jābūt. Dievs, kā tu gribi? Kad tu gribi? Uz kurien tu gribi? Tas būtu tas, ko Dievs grib dzirdēt. Un esmu droši, ka tie ir cilvēki, kas iet no spēku uz spēku. Ko tu gribi ar mani? Dievs, man ir tik daudz apetīšu. Ak, Dievs, es nedrīkst sev klausīt. Es varu pārēsties, es varu pārdzerties, es varu braukt pa pasauli, man uz darbu negribas iet. Man Palaidiet vaļā bremzes, paskatieties, kas ar jums notiek. Šausmas notiks ar mums. Tāpēc Dievs mums nav devis bailības gāru, bet spēka, mīlestības un savaldības vai disciplīnas gāru. Vai garu, kas saka nē, nē, nē. Un pirmkārt nevis citiem to saka, bet tev pašam. Tevī pašā ir kāds, kurš tev visu laiku saka nē, 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 nē. Ak, Dievs. Šajā nedēļā man bija vairāk sarunas ar vairākiem cilvēkiem. Bet viens saruna man nošokēja. Man bija saruna ar cilvēku, kurš bija pieņēmis lēmumu savā dzīvē rīkoties. Un viņam bija pamatojumi, viņam bija emocionāli un cilvēcīgi. Un visādi veidi pamatojumi, kāpēc viņam jādara tā un tā. Viņš bija runājis ar daudziem cilvēkiem un šur tur saņēmis apstiprinājumu. Nu jā, mūsdienās tas tā vairs nedara. Un tad viņš atnāca, un mēs parunājam ar viņu 20 minūtes. Pēc 20 minūtēm tas cilvēks man teica tādus vārdus. Vilni, tu izmainīji visus manus plānus. Es neticēju savām ausīm. Vilni, tu izmainīji visus manus plānus. Es esmu pieredzis, ka cilvēks strīdās pretī, liela mūta stāst un argumentē, un mēs varam runāt 3 stundas, bet 3 stundām mēs esam palikuši katrs savās ieraguma pusēs. Un tad cilvēkam tu uzrunāji 20 minūtes, un viņš teica, nē, es nedarīšu to, es darīšu to, ko tu saki. Un tad es domāju, ak, Dievs, tas ir kaut kas jauns. Dievs, tas taču ir tas, ko tu gribi, vai ne? Ka mēs atnākam pie tevis ar saviem plāniem, un tas apmainam savus plānus pret taviem plāniem. Un sakam, Dievs, tu izmainīji visus manus plānus. Kad pēdējo reizi tu esi teicis Dievam, tu esi izmainījis visus manus plānus. Nu labi, kad pēdējo reizi tu teici, tu izmainīji 50% manu plānu. Kad tu viņš, kad tas ir noticis? Un, ja tas nav noticis, mīļais draugs, varbūt, ka tu ļoti uz sevi uztver visu viņu žēlistību. Dievs parāda īpašu mīlestību tev, lai tu atbildētu ar īpašu cieņu mīlestību viņam. Un tad noslēdzošais punkts, ko es gribētu arī atstāt šodien tev un gribētu, lai tu pie tā piedomā. Es gribu to, ko tu gribi, jā. Salmans sacīja, ja kādam jābūt pazudinātam, tad vispirms nāk bojā, ej. Jēzus vārdu, Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļu, ka viņš saka, jūs paliekat manī, man vārdu paliek jūsos, jūs varēsiet lūk, ko gribat, tas jums notiks. Es iesākšu ar tādu klasiku, Pepī Garzeķi, visi atcerās šo vēsturisko tēlu. Vai ne? Viņai bija kas? Viņai bija sarkana māte, viņai bija liels spēks, viņai bija teicis kapteinis, viņai bija mērkaķītis, bet viņai bija arī zirgs. Atcerās kāds? Es domāju, jūs laikam esat šokā, ko es tagad muldu. Man atnāca zirgs. Pepijai Garzeķei bija zirgs, un visur, kur viņi gāja vai devās, viņi ņēma zirgu līdzi. Viņi rēķinās ar to. Nu, protams, es zinu, ka tā ir pasaka. Bet mūsu ģimenē mums 7 gadus bija suns. Paliels Dobermans, ļoti salīgs. Tikko ārā paliek vēs, viņš dreb, stāv pie durvīm, žēl. Mums ir tāds stikla durvis, viņš stāv pie tām stikla durvī. Uztaisīs visžēlīgāko ģīmīti. Oh. Un Līgs saka, laidiet viņu iekšā, man žēl uz viņu skatīties. Citiem vārdiem, viņi nevarēja atstāt ārā, viņi vajadzēja 3 reizes dienā izvest. Un ziniet, ko visus tos 7 gadus? Mēs rēķinājāmies, ka mums mājās ir kāds, kurš jāizved no rīta ārā, jāizved pusdienā ārā un jāizved vakarā ārā. Ja man bija kaut kur jābūt 8 no rīta, kaut kur jau prom, man būtu jāizbrauc 7:30 vai agrāk, es cēlos vismaz 1/2 stundu pirms tam un paņēmu savu suni, aizgāju uz mežu. Pie 3 kokiem viņš atstāja kārtīgi sludinājumus un tad pie 15 kokiem viņš vienkārši ietvītoja mazliet tādas, nu, tādas ašās versijas. Un darījām to 7 gadus. Ja es nebiju, to darīja Dāvids, ja Dāvids nebija, to darīja kāds cits, bet mēs visi rēķinājāmies ar to, ka mums ir jābūt dzelžēni, jābūt mājās vakaro, līdz tādam un tādam. Mums jāizved suns, jāizved viņš uz mežu, jāiedod viņam paēst un tā tālāk. Lauku cilvēki jums pateiks, ja viņiem ir govis, tad viņiem jābūt mājā tikos un tikos. Viņi no rīta neaizies, pirms nav izslaukuši savus govus un tā tālāk. Cilvēki rēķinās ar mājdzīvniekiem, ar govīm, suņiem, zirgiem. Mums ir Dievs. Uzvienot, vai nav paradoks, cilvēks izvedīs savu sunīti pastaigāties vakarā, bet ne mēs nespēsim parunāt ar savu Dievu, jo esam pārāk noguruši. Mēs nespēsim atvērt savu vārdu, jo esam pārāk agri, pārāk noguruši, mēs esam pārāk aizņemti, mēs esam pārāk inteliģenti, pārāk mūsdienīgi, pārāk... Ja es teicu, ja tu paliks manī un man vārdu paliks tevī, tad tu varēsi lūk, ko gribi, un tev tas notiks. Citiem vārdiem viņš gribētu teikt, ka mums ir jābūt nepārtrauktai saiknei. Es gribu iespējas tevi uzrunāt. Es gribu, lai tu klausies uz mani. Tu klausies uz mani. Lūkšana nav vieta, kur tu visu laiku stāsti Dievam. Bet lūkšana ir vieta, kur viņš grib uzrunāt tevi. Un tam ir vajadzīgs, jūs taču zinat, kad pie jums kāds atnāk. Vēl jau var, ja tas ir jūs darba devējs, darba ņēmējs, piedodiet. Varbūt mums nav tik daudz uzņēmēju. Bet jūs iedomājaties, jūs pieņemat darbā cilvēku un tā vietā, lai viņš uzklausītu, ko jūs no viņa gribat. Viņš jums visu laiku kaut ko purkšķ. Nu, piedodiet par izteicienu. Tas nav labi, tas nav labi, tas nav labi. Kur viņam vajadzēja atnākt? Nu, teikt, Dievs, nu, darba devējs nav Dievs, bet paldies, ka esmu darbā. Cik jauki jūs te caurvējuši, ir svaigs gaiss visu laiku. Un brīnišķīgi. Man ir darbs, man būs alga un tā tālāk. Un tad viņš tam paskaidro, ko viņš grib un kas viņam nepatīk. Un tā... Dievs arī gribētu ar mums tādu sarunu. Un viņš to grib katru dienu. Viņš ir svarīgāks par suni, par zirgu, par govi. Viņš ir Dievs. No viņa tu saņēmi visu, kas tev ir. No viņa ir katru tavu izdevusies dienu. Katrs tavs sirds puksts. Katrs eiro, ko tu notērē. Tas ir viņa svētība tev. Viņa palīdzība, viņa atbalsts. Tevis varēja nebūt. Tā, kā mēs dzirdējām jau šodien. Tevis varēja nebūt jau sen. Bet viņš tevi ir uzturējis. Vai tad viņš nav pelnījis vairāk cieņas nekā suns? Vai viņš nav pelnījis vairāk uzmanības kā govs? Un es šodien gribu tevi izaicināt, mans dārgais brāli un māsa. Vispirms, ja tu savā dzīvē neesi piedzīvojis viņa spēku, ja neesi piedzīvojis viņa īpašo žēlastību, tas nav tādēļ, ka esi otršķirīgs. Tev tas viss vēl ir priekšā. Viņš tev mīl. Viņš grib būt ar tevi. Viņš grib dzirdēt tavs lūkšanas. Viņš grib sadraudzību ar tevi. Viņš grib, lai tu iemīli viņu klātbūtni. Viņš grib, lai tu atrodies viņu tūmā. Saka, man ir tik labi pie tevis. Viņš grib to. Viņš ir reāls Dievs. Reāls Dievs. Viņš grib tavas uzmanības. Viņš grib, lai tu atver viņu vārdu vaļā, viņu vēstuli un saka, Tēvs Dievs, man tā patīk tavs vārds, uzrunā mani šodien. Un tad tu ieskaties tur un izlasi un paņem vienu pantu un paņem to līdzi un nesā to savā galvā un pārdomā par to, baro sevi ar viņu vārdu. Un tad pusdienas laikā atkal tu atnāc pie viņa, tu atrod mirkli. Tu taču saproti, ja tev būtu suns, tu to darītu. Bet tev ir Dievs. Un viņš ir svarīgāks un mīļāks. Un tu atrodi mirkli pabūt ar viņu vienatnē. Dāvids iepriekšējā svētdienā. Tā galvenā viņa vēsts bija tur. Bet tu nevar nonākt tur, ja tu nekāp augšā. Un tas kāpt augšā bija tie viņa septiņi punkti. Un pirmais no tiem punktiem ir, vai tev ir sadraudzība. Tev, tieši tev, vai tev ir sadraudzība ar tavu Dievu, ar tavu kungu. Un ja tavā balonā ir daudz gaisa, tev šķiet, ka tu esi ļoti īpašs. Es gribu tev šodien teikt, izlaid lūdzu to ārā. Lūdzu nolaidies uz zemes. Dieva lielā žēlastība. Sagaida no tevis īpašu atvērtību, īpašu uzmanību, īpašu pazemīgu, mīlošu atbildes reakciju uz Dieva mīlestību. Tu nevar viņu vainot par to, ka esi palicis kurls, lepns un nepadevīgs. Viņš nav pie tā vainīgs. Viņš tev rādīja savu mīlestību. Atbildi viņam ar to pašu. Un ar to es gribu teikt, ka nepietiks, ka tu vienkārši paņems vienu mazu domiņu. Tev ir jāatvainojas Dievam. Tev ir jānožēlo. Ja tu esi tā cietās sirds, ja tu esi tā Kapernaum, kurā vairs Dievs nevar neko darīt, jo neticību lepnums ir piepildījis tavs sirsniņu, tad tev tas jānožēlo. Un es gribētu teikt, tev jānožēlo maisos un pelnos. Tev ir jānoliecās viņu priekšā un jāpasaka, Dievs piedod. Tas bija glupākais, ko es varēju darīt, iedomāties, ka es esmu izaudzis par lielu pumpu. Es esmu tavs kalps. Paldies tev par žēlastību. Es to ļoti cienu, ļoti vērtēju. Viss, kas man ir tavs. Tas ir tavs. ko tu gribi? Ko tu gribi, lai es daru? Ja es šorīt runāju par tevi, es tev dodu iespēju šo trešdienu atnākt ar gavēnu uz lūkšanām. Paņem gavēnu Dievu priekšā. Atnāc trešdien. Mēs lūksim arī šo lūkšanu. Piedod, kungs, ko tu gribi ar mani? Kādi ir tie nākošie soļi, ko tu gribi, lai es daru? Ko tu gribi, lai mēs kā draudz daram? Dievs, Dievs, es negribu būt tāds cilvēks, kura namā vairs brīnumu nenotiek. Un lai kaut kas notikt manā namā, tev ir jāizved kā cārā. Jēzus vārdā. Paldies jau īsti vietā. Noliec savu galviņu Dievu priekšā lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, es no visas sirds Tev pateicos par Tavu dāsnu, par Taviem brīnumiem, par Taviem dziedināšanas brīnumiem, glābšanas, svētības, par to, ka Tu pasargāji, izved, glābi, kompensēji. Viss labais manā dzīvē no Tevis ir atnācis. Un šodien no visas sirds, kungs, es lūdzu piedošanu par savu dzīvi, kungs. Tas viss ir Tavs. Godin Tev, ko Tu gribi? Ko Tu gribi? Dievs, ko Tu gribi? Ko Tu gribi? Ko Tu gribi, kungs? To es gribu. To mēs gribam, kā cilvēki, kā draudz. Mēs gribam, ko Tu gribi. Dievs, Dievs, mēs gribam apvaldīt savus cilvēciskās plānošanas spējas un iekārs un gribēšanas un visu to, kur mēs esam tik ļoti, ļoti nestabili. Mēs gribam, ko Tu gribi, Dievs, palīdz, lūdzu, te ir mūsu rokas, mūsu kājas. Te mēs esam. Dievs, mēs gribam, ko Tu gribi. Ko Tu gribi. Dievs, ko Tu gribi. Mēs gribam iet no spēku uz spēku, Tevi pagodināt, Tevi pateikties, Tevi slavēt, Tevi sludināt, ar Tavu mīlestību pieskarties cilvēkiem, Tavos darbos dzīvot. Dievs, mēs gribam to. Palīdz, lūdzu. Piecelsimies kājās, draudz. Halleluja, leprahatiki, leborogatiki. Šilahandiki, leborogi, lahatiki, leborogedeki. Šilihidako, lebarahandiki, legaragedeki. Debes Tēvs. Jūs zināt, ko, draugi, ja jums ir tāda iespēja, nometīsimies uz ceļiem Dievu priekšā. Kungs, Dievs, es Tev pateicos, ka Tu esi mūsu svētījis visādos veidos. Es Tev pateicos, ka mēs esam redzējuši dziedināšanas un brīnumainas, visādas finansiālas izlaušanās, visādas brīnumainas lietas. Es Tev pateicos, kungs. Un es Tev pateicos, ka šodien mēs kā draudzi varam iet spert solīt tālāk. Kungs, tuvoties Tev, pazemoties Tavā priekšā, pielūgt un godināt Tevi, savu kungu, kungu, un ķēniņ, ķēniņ. Kungs, un es zinu, ko Tu gribi, tai ziņā, ka cilvēkus glābt. Un es lūdzu, kungs, ka šīs draudzes mācītājs palīdz mums izglābt cilvēkus. Dievs, to, ko tu gribi. Lai mēs būtu pļāvēji tavā valstībā, lai mēs tiešām varētu aizsniegt cilvēkus, aizsniegt tos ar tavu mīlestības evaņģēlijas spēku tā, ka viņi kļūtu par taviem mācekļiem. Palīdz, lūdzu, mums debes Tēvs. Mēs lūdzu, lai tu šķīsti mūs no tādas augstprātīgas lepnības, reliģiskas lepnības grēkiem. Šķīsti mūs no tādas pašapmierinātības, no tās prātotājas sērgas. Palīdz mums būt vienkāršiem, atvērtiem, naiviem, garīgi naiviem, atvērtiem ticības bērniem, kurus Dievs var uzrunāt, lietot un svētīt, neierobežot. Paldies Tev, Tēvs, par to. Kunga Jēzus vārdā mēs lūdzam.